Ovo je Talas radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobar dan u ime naše ekipe. Žele vam Mahir Alšani i Jasna Vukićević. Bezbjedan i stabilan region Zapadnog Balkana je prioritet za NATO i SAD, saopštila misija SAD-a u Alijansi. Uhapšeni bivši ministri poljoprivrede Crne Gore Petar Ivanović i Milutin Simović zbog sumnju u zloupotrebu službenog položaja. Smijenjen direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore. Inženjer geologije Zoran Đajić, angažovan na rekonstrukciji željezničke stanice u Novom Sadu, kaže da vlada Srbije nije objavila kompletnu dokumentaciju o padu nadstrešnice. Nastavlja se štrajk prosvjetnih radnika u Hercegovini. A u nastavku emisije čućemo između ostalog što piše u ažuriranoj verziji nacrta zaključaka o pregovorima Evropske unije sa Srbijom, o kojima danas raspravljaju države članice.
Pitanje otvaranja klastera 3 sa Srbijom će se uzeti u obzir tek nakon što zemlja značajno napreduje u polju vladavine prava, kao i u procesu normalizacije odnosa sa Kosovom.
U Srbiji je ministarstvo pasiviziralo više od 200 poljoprivrednih gazdinstava, čime su izgubili dotacije. Vlasnici tvrde da je u pitanju odmazda zbog učešća u protestima poljoprivrednika, farmer Predrag Veljković.
Mi ne možemo danas da živimo bez tih subvencija. Par mjeseci mora se izdržati ovako, tako biti prinuđen da cijelo ga zisluga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas je važan dan u pristupnim pregovorima za Crnu Goru i Srbiju. Ambasadori država članica raspravljaju o konačnim zaključcima, uključujući i zatvaranje poglavlja za Crnu Goru, te otvaranje jednog klastera za Srbiju. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Ambasadori država članica Evropske unije će na sastanku u petak odlučiti koliko poglavlja će Crna Gora zatvoriti na narednoj međuvladinoj konferenciji, koja će se najverovatnije održati 17. decembra. Crna Gora očekuje da će zatvoriti 4 poglavlja u pristupnim pregovorima za članstvo, međutim konačnu odluku donose sve države članice Evropske unije. Sa druge strane, pitanje otvaranje klastera 3 sa Srbijom će se uzeti u obzir tek nakon što zemlja značajno napreduje u polju vladavine prava, odnosno u poglavljima 23 i 24, kao i u procesu normalizacije odnosa sa Kosovom. Ovo stoji u ažuriranoj verziji nacrta zaključaka o Srbiji, oko kojih će također ambasadori država članica Evropske unije raspravljati na istom sastanku. U ovom dokumentu se ponavlja da Savet Evropske unije podsjeća da će napredak Srbije u vladavini prava i normalizaciji odnosa sa Kosovom nastaviti da određuju ukupan tempo pristupnih pregovora. Savet prihvata procjenu komisije da Srbija održava nivo spremnosti na početnim merilima u klasteru 3. Savet će se vratiti pitanju otvaranja klastera 3 na osnovu značajnog daljeg napretka Srbije, posebno u skladu sa oblastima koji se odnose na vladavinu prava i dijaloga sa Kosovom i u skladu sa pregovaračkim okvirom u poređenju sa procenom iznesenom u izveštaju o proširenju za 24. godinu, stoji u formulaciji u najnovijoj verziji zaključaka. Inače, radi se o paketu zaključaka o proširenju koji treba da se usaglasi na nivou ambasadora, a formalno usvoji na sastanku ministara nadležnih za evropska pitanja, koji će biti održan 17. decembra u Briselu. Iste ove zaključke potom usvaja i najviši politički nivo Evropske unije, lideri zemalja članica, na sastanku koji će biti održan 19. decembra. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
15-minutna akcija za Stani Srbijo sa ciljem odavanja pošte za 15 žrtava pada betonske nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu održana je i ovog petka u 11:52 u više gradova Srbije i na više lokacija u Beogradu. Prilog Gordane Ćosić.
Građani, aktivisti, opozicioni političari i deo studenata koji blokiraju više desetina fakulteta u Srbiji ponovo su i ovog petka blokadom ulica pozvali na odgovornost zbog tragedije u Novom Sadu, kada je pala nadstrešnica na železničkoj stanici, usmrtivši pritom 15 osoba, dok je dvoje teško povređeno. U Beogradu su okupljanja organizovana na više lokacija sa početkom tačno u 11 sati i 52 minuta, kada se tragedija u Novom Sadu i dogodila 1. novembra. Građani su izašli na ulice, blokirali su brojne saobraćajnice i u tišini stajali 15 minuta za svaku žrtvu u Novom Sadu po minut tišine. Deo studenata okupio se ispred rektorata na Studentskom trgu u Beogradu, kao i ispred brojnih fakulteta širom Beograda i ostalih gradova Srbije. Na transparentima koje su istakli mogle su se pročitati poruke "Krvave su vam ruke" i "Učitelji i nastavnici su uz studente". Posle 15-minutne tišine okupljeni su se razišli, a saobraćaj je normalizovan. Ovo nedeljni protest "Zastani Srbijo" na Beogradskom trgu Republike podržali su i glumci i pojedini predstavnici pozorišnih ansambala, koji su u tišini blokirali ulicu i odali poštu stradalima u padu nastrešnice. Jedna od njih je i glumica Marija Vicković, deo ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Mi smo juče organizovali to prosto preko društvenih mreža pokrenuta akcija. Tu smo da damo prvenstveno pomen, onda i podršku studentima. Studenti su na ulici, ne možemo prosto dozvoliti da oni, što bi se reklo, bade kestenje iz vatre, mora im se dati svaki vid podrške.
Rekla je Vicković. Deo studenata već više od dve nedelje blokira više od 40 fakulteta i nekoliko rektorata širom Srbije, tražeći otvaranje svih dokumenata o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu i hapšenje odgovornih. Zahtevi studenata koji blokiraju fakultete u sva četiri univerzitetska centra, Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, zahtevaju i hapšenje onih koji su napadali studente na protestima i puštanje na slobodu svih privedenih aktivista. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Vlada Republike Srbije saopštila je da su objavljena sva dokumenta Ministarstva građevinarstva koje se tiču mogućeg izvršenja krivičnog dela povodom obrušavanja nadstrešnice na staničnoj zgradi u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine. Na sajtu vlade objavljeno je ukupno 195 dokumenata. Među njima nema ugovora sa podizvođačima angažovanim na rekonstrukciji stanične zgrade u Novom Sadu. Rekonstrukcija Novosadske stanice bila je obuhvaćena širim projektom rekonstrukcije i modernizacije pruge Beograd-Novi Sad-Subotica. Za realizaciju tog projekta Republika Srbije, javno preduzeće Infrastruktura železnice, potpisalo je 2018. godine ugovor sa kineskim konzorcijumom China Railway International i China Communication Construction Company. Ugovorena cena radova koji obuhvataju projektovanje i izgradnju iznosila je 1,16 milijardi dolara. Iz dokumentacije o rekonstrukciji koja je objavljena na sajtu vlade Srbije vidi se međutim da je ta cena uvećena kroz četiri aneksa za blizu 87 miliona dolara. Prema analizi Radio Slobodna Evropa, deo dodatnih troškova odnosio se na radove na staničnoj zgradi u Novom Sadu, kao i za angažovanje kompanija zaduženih za tehnički pregled i kontrolu. Koje kompanije su za te poslove angažovane i po čijim instrukcijama, kao i šta je utvrđeno pre otvaranja zgrade za upotrebu, saznajte više na radioslobodnaevropa.org.
Više od 200 poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji izgubilo je mogućnost dobijanja državnih dotacija jer im je Ministarstvo poljoprivrede pasiviziralo pravni status. Vlasnici tvrde da je u pitanju odmazda vlasti jer su učestvovali u protestima poljoprivrednika, dok je Ministarstvo poljoprivrede kao razlog navelo prekršaje u radu. Zoran Glavonjić.
Mi ne možemo danas da živimo bez tih subvencija. Par mjeseci morat ću izdržati ovako kako biti prinuđen da cijelo gazdinstvo.
Rekao je Predrag Veljković za Radio Slobodna Evropa. Domaćinstvo ovog farmera iz Gokčanice kod Kraljeva ima 4 krave, 30 ovaca, par voćnjaka i 10 hektara kukuruza, lucerke i ostalih biljaka za prehranu stoke. Njegovo gazdinstvo je među 235 u Srbiji, za koje je nakon letošnjih terenskih kontrola Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva iniciralo pasivizaciju, a inspekcija podnela prekršajne prijave. Odluka je doneta zbog nepravilnosti u korišćenju podsticaja, odnosno usled utvrđenih nepravilnosti u okviru inspekcijskog nadzora, saopštilo je ministarstvo. Predrag Veljković kaže da mu je status gazdinstva uz obrazloženje da je nepravilno skladištio stajsko đubrivo poništen na maksimalnih 5 godina. Proteklih par godina, posljednji put krajem septembra, Veljković je kao jedan od lidera učestvovao u protestima na kojima su farmeri zahtevali od države obećanih 145 evra po hektaru, cenu dizel goriva bez akciza, moratorijum na poljoprivredne kredite i kontrolisani uvoz agrarnih proizvoda.
Ako nas uguši, ako nas slome, neće sa ostalima lako završiti. Nikada se neće predati, a posebno posle svega ovoga što su mi uradili. Jer ovo je previsoka cena koju smo mi već do sada platili. I mi i naše porodice. Ovo je nešto što se ne zabeleženo u Srbiji.
Navodi da mu je po osnovu državnih podsticaja u 2024. isplaćeno oko 6.000 evra za krave i proizvedeno mleko, vraćena polovina sume od osiguranja stoke, kao i da je u idućoj godini očekivao uplatu od 2.500 evra za stado ovaca. Kako su saopštile organizacije čiji su članovi, rešenja o pasivizaciji njihovih gazdinstava dobili su i aktivisti protiv izgradnje rudnika litijuma na zapadu Srbije, Zlatko Kokanović iz udruženja Ne damo Jadar i Đorđe Ćurčić iz inicijative za opstanak poljoprivrednika, koji je na svom traktoru učestvovao u protestu u Novom Sadu zbog pogibije 15 ljudi u tom gradu 1. novembra.
Ovde sve se nazire na politiku. Prvo su išli kod onih koji su učestvovali u protestima. Zašto prvo kod tih ljudi su bili? Zašto su oni kažnjeni? Kada izađu na ulice pa im se nešto udovolji, to je samo gašenje požara.
Rekao je agrarni analitičar Branislav Gulan za Radio Slobodna Evropa. Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da nisu tačni navodi da progoni poljoprivrednike. Ne targetiramo poljoprivredne proizvođače, već isključivo postupamo u skladu sa zakonima države Srbije, objavilo je ministarstvo. Ministarstvo je navelo da su poljoprivredna inspekcija i uprava za agrarna plaćanja od avgusta kod 1580 registrovanih gazdinstava širom Srbije kontrolisali korišćenje podsticajnih sredstava za kvalitetna priplodna i tovna grla, premije za mleko i subvencije po hektaru obradivog. Površine. Početkom oktobra objavljeno je da je Bezbednostno-informativna agencija BIA, u čijem opisu posla je zaštita državne bezbednosti, obavljala informativne razgovore sa pojedinim učesnicima i liderima protesta poljoprivrednika.
Kako to komentariše? Pa možda, tako je vreme danas i politička situacija da i oni se bave tim problemima,
kaže agrarni analitičar Branislav Gulan. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u decembru je saopštilo da je budžetom za 2025. srpskoj poljoprivredi opredeljeno skoro 150 milijardi dinara, što je 1,5 milijardi evra. Branislav Gulan, koji više od pola veka analizira stanje u poljoprivredi, smatra da je najveći problem to što vlast nema sistemska rešenja za srpski agrar.
Poljoprivredi je sve gore i sve što je vlast radila dovela je Srbiju do toga da više nema dovoljno hrane za sebe, da je zavisna od uvoza, pre svega svinjskog mesa.
Prema popisu poljoprivrede u 2023. Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji je broj domaćih svinja u poslednjih 5 godina smanjen za više od 30%, trenutno ih je 2.263.705. Stočarstvom u Srbiji bavi se oko 300.000 gazdinstava od ukupno nešto više od pola miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca Branko Vučković i Beograda Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Opštinski sud u Mostaru saopštio je danas da će u roku od 30 dana donijeti odluku o tome da li je štrajk prosvjetnih radnika u osnovnom i srednjem obrazovanju u Hercegovačko-neretljanskom kantonu zakonit. Sud je odlučivao o tužbi koju je vlada tog kantona podnijela protiv 4 sindikata koji zastupaju zaposlene, koji su u generalnom štrajku od 26. novembra. Oni traže povećanje plata za 15%. Mirsad Behram.
Predstavnici sindikata su nakon ročišta pred Općinskim sudom u Mostaru saopćili za Radio Slobodna Evropa da se štrajk u osnovnim i srednjim školama i na hrvatskom i na bosanskom jeziku u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nastavlja. Šta se dešavalo na glavnoj raspravi, predsjednica sindikata srednjih škola na bosanskom jeziku u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Edina Čomić je za Radio Slobodna Evropa izjavila.
Znači, nakon ispitivanja svjedoka ministra Velagića i svih iznošenja dokaza, tužitelji su tražili da se donese hitna presuda pošto smo u štrajku i pošto su u pitanju djeca, na što je sudija odgovorio da će presudu donijeti u zakonskom roku do 30 dana.
Ovo je drugo ročište u posljednja 3 dana. U srijedu rasprava na sudu je odgođena nakon što je vlada HNK podnijela dodatne tužbene zahtjeve protiv sindikata. Nakon današnje glavne rasprave, premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač je za Radio Slobodna Evropa pored ostalog izjavila.
Također sam na početku suđenja ponovila ono što sam i na prošlom suđenju rekla, a što nije baš tako interpretirano u javnosti, da mi ostajemo kod svoje zadnje ponude i pristajemo na nagodbu u tom smislu što su predstavnici sindikata, odnosno njihov odvjetnik, također odbili.
Podsjetimo, ponuda vlade je povećanje plata zaposlenima u osnovnom i srednjem obrazovanju od 10% počevši od 1. januara naredne godine. Sindikati već mjesecima kroz nekoliko održanih protestnih šetnji te štrajk traže povišicu od 15%. Dok se čeka da općinski sud u Mostaru objavi svoju odluku, predstavnici sindikata najavljuju da se štrajk, koji traje već pune 3 sedmice, nastavlja. Predsjednik sindikata učitelja škola na hrvatskom jeziku u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Goran Miličević.
Štrajk se može prekinuti na dva načina. Znači, onaj koga je pokrenuo, znači sindikat, odlukama svojih tijela sindikalni, ili da sud donese pravomoćnu presudu o nezakoniti štrajk.
Treba reći da je ovo treći pokušaj vlade HNK da se štrajk prosvjetara proglasi nezakonitim. Općinski sud u Mostaru proteklih mjeseci već jednom je donosio odluku da je štrajk nezakonit, ali je tu odluku poništio viši kantonalni sud. Zatim je vlada bila podnijela novi zahtjev za hitnom mjerom zabrane štrajka, što je općinski sud odbacio. Iz sindikata poručuju da sudske odluke ne mogu riješiti nagomilane probleme u obrazovanju. Predsjednik sindikata učitelja škola na hrvatskom jeziku u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Goran Miličević.
I ako presuda bude sudska koja ne ide, znači koja zaustavlja naš štrajk, time nije ništa riješeno. To je glavna poenta, znači da s time vlada nije riješila probleme obrazovanja, nego se problemi još više produbljavaju.
Sindikati su protekli mjeseci među ostalim isticali problem da veći broj prosvjetnih radnika već godinama radi na neodređeno, odnosno istekom školske godine ugovori im se prekidaju i obnavljaju na početku nove školske godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Iz svijeta izdvajamo. Moldavija uvodi vanredno stanje zbog ruskog gasa. O tome je rano jutros glasao moldavski parlament zbog očekivanog prekida snabdijevanja ruskim gasom od 1. januara. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Od 101 poslanika u parlamentu, 56 ih je podržalo uvođenje vanrednog stanja na 60 dana, nešto iza ponoći, a nakon poziva premijera Moldavije Dorina Receana da se odobri vanredno stanje kako bi se osigurao potreban gas za moldavsku separatističku regiju Pridnjestrovlje. Bilo je to glasanje za prekid gasne ucjene iz Moskve, rekao je Recean. Proglašenje vanrednog stanja omogućuje vladi da brzo reaguje i obuzda izvoz energije. Kako piše Reuters, Moldavija dobija ruski prirodni gas preko Ukrajine, koja je rekla da neće produžiti ugovor o tranzitu sa ruskim gasnim divom Gazpromom. Ugovor ističe 31. decembra 2024. godine. Recean je ustvrdio da ruski predsjednik Vladimir Putin želi ostaviti stanovništvo Pridnjestrovlja bez gasa i struje i držati ih taocima. Moskva to radi kako bi destabilizovala situaciju u Moldaviji, ocjenjuje moldavski premijer. Moldavija dobija oko 2 milijarde kubnih metara gasa godišnje iz Rusije, a od 2022. godine je na snazi dogovor da sav ruski gas ide u Pridnjestrovlje. Pridnjestrovlje, koje nema međunarodno priznanje, u utorak je proglasilo vlastito ekonomsko vanredno stanje. Recan je rekao da je pitanje tranzita kroz Ukrajinu umjetni problem jer bi se ruski gas mogao kretati drugim rutama. Isporuke bi međutim mogle biti upitne jer je Gazprom u razgovorima povezao nastavak isporuka alternativnim rutama sa svojim zahtjevima da Moldavija plati dug za prošle isporuke koji prema ruskoj računici iznosi 709 miliona dolara, napominje Reuters. A Rusija je pokrenula masivan napad na ukrajinska energetska postrojenja koristeći desetine krstarećih projektila i dronova koji je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski nazvao jednim od najvećih udara na ukrajinsku energetsku strukturu. Do sada. Nacionalni operator električne energije rano 13. decembra objavio je da je napad nametnuo ograničenja potrošnje električne energije u cijeloj zemlji, a ukrajinski predsjednik izjavio je da su ruske snage prema preliminarnim izvještajima lansirale 93 projektila uključujući najmanje jednu sjevernokorejsku raketu. Zelenski je pozvao na snažniju reakciju svijeta i povećanje sankcija Rusiji. Sličan veliki ruski napad na energetsku infrastrukturu Ukrajine dogodio se 28. novembra uzrokujući ozbiljnu štetu i nestašice energije. Prema Ukrajinskom ministarstvu energetike, Rusija je pokrenula više od 1000 napada na ukrajinske objekte energetske infrastrukture od oktobra 2022. godine. Ukrajinska energetska mreža je ove godine već bila meta 11 ruskih napada. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević.
Budućnost Sirije bit će vrlo neizvjesna. Saglasni su stručnjaci za sigurnost Vlado Azinović i Adrian Štuni. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kažu da je pad režima Bašara al-Asada dobra vijest za Sirijce, ali da tek ostaje da se vidi kako će skupine s nasilnom i problematičnom prošlošću i sukobima jednih s drugima formirati funkcionalnu vlast. Pripremila Meliha Kešmer.
Romantičarski zanos nastao zbog prizora oslobađanja sirijskog naroda od jedne svirepe diktature treba primiti s rezervom. Mišljenja je Vlado Azinović, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka i sigurnosni stručnjak. Režim odbjeglog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada pao je 8. decembra, kada je vlast preuzela grupa Hayat Tahrir al-Sham, koju su Sjedinjene Američke Države i Europska unija proglasili terorističkom. Ranije se grupa zvala Al-Nusra i bila je ogranak Al-Kaide, od koje se Tahrir al-Sham javno distancirao 2016. godine, govori Vlado Azinović.
Zato što će biti jako teško uspostaviti neku funkcionalnu vlast između koalicija koje su donedavno ulazile u savezništvo, pa onda opet ratovale jedna protiv drugih, ratovale za strane interese, bile proksi snage regionalnih i globalnih nekih faktora, tako da će budućnost Sirije biti vrlo, vrlo neizvjesna. Jedino što je izvjesno, to je da Bašar al-Asada i njegovog režima više nema, i to je jedino što sada pouzdano znamo.
Adrian Štuni, autor publikacije Strani borci i lokalni džihadisti sa Zapadnog Balkana, Centra za protuterorizam u West Pointu, za Radio Slobodna Evropa kaže da je Sirija u fazi tranzicije od jedne vlasti koja je bila krvožedna do skupina nepoznatih u smislu upravljanja i koje su problematične u sigurnosnom smislu.
Nisam uvjeren da je građanski rat gotov. Nadam se da je gotov, ali ako pogledamo povijesno na ovakve situacije u kojima postoji vakum vlasti, praćen ratovima i drugim sukobima, građanskim ratovima ili drugim poglavljima građanskog rata, ali na drugačiji način, ili čak sukoba samih podskupina unutar glavne grupe koja je sada izgleda preuzela vlast. Dakle, moglo bi doći do unutarnjih borbi za moć i moglo bi doći do rata i drugih krvoprolića.
U Siriju su od 2012. do 2016. godine otišle stotine osoba iz zemalja Zapadnog Balkana. Neki od njih su i dalje tamo i sudjelovali su u borbama za preuzimanje vlasti u Siriji. Riječ je o grupi Džemat Alban, za koju Štuni kaže da je po prirodi džihadistička grupa.
Nekoliko je desetaka Albanaca koji su aktivni. Uglavnom govorimo o onima koji su integrirani unutar komponente grupe koja se zove Džemat Alban. Osobe koje su članovi ove grupe dolaze uglavnom iz Kosova, Sjeverne Makedonije, ali i drugih albanskih krajeva na Balkanu i dijaspore.
Kada je riječ o državljanima BiH, za sad nema dokaza da su aktivno sudjelovali u operacijama Hayat Tahrir al-Shama, iako je oko 30 državljana i dalje u Idlibu, donedavno u uporištu ove grupe u Siriji, govori Vlado Azinović.
Iako se po društvenim mrežama pojavljivalo nekoliko fotografija iz Halepa prije i tokom samih operacija, koje su postirali neki naši ljudi želeći stvoriti dojam da su i oni tamo, međutim, prema ovome koliko ja razumijem, njih tamo nema, nisu učestvovali u operacijama, iako su ove operacije očito provedene uz podršku jedne široke koalicije koja se formirala oko HTS-a, znači bivše Al-Nusre, direktnog ogranka donedavno Al-Kaide.
Radio Slobodna Evropa zabilježio je porast broja objava na Telegram kanalima grupa koje podržavaju Hayat Tahrir al-Sham i veličanje onoga što tamo opisuju kao početak islamske vlasti u Siriji. Za Radio Slobodna Evropa stručnjaci ocjenjuju da je neizvjesno hoće li situacija u Siriji i ono što će uslijediti privlačiti moguće nove dolaske stranaca.
Vrlo je teško bilježiti regrutaciju u stvarnom vremenu ili njihovu sposobnost da privuku pojedince. Ono što smatram jest da su njihove aktivnosti u smislu medija komunikacije s javnošću bile stalne. Kvaliteta njihove komunikacije raste, što pokazuje da je njihova ozbiljnost u pogledu ambicije da komuniciraju svoje aktivnosti, ali i da privuku druge na visokoj razini.
Ocjenjuje Štuni. Azinović kaže da dosta toga ovisi o dešavanjima u Siriji.
Čini mi se da za sada nema nekog posebnog razloga da neko tamo putuje u neki novi sukob, dok tog sukoba nema. Hoće li do tog sukoba doći i do kakvih sve sukoba i ko će s kime sve tu ratovati? Mi sada u ovom trenutku ne znamo.
Stručnjaci upozoravaju i da bi takozvana Islamska država mogla tražiti način da iskoristi vakum u zemlji i ojača. Ističu da je ključno kojom putanjom će krenuti vođa Hayat Tahrir al-Shama Muhammed al-Golani i kako će voditi vlast u zemlji. Da bi ga prihvatile druge zemlje, odnosno međunarodna zajednica, potrebna mu je transformacija o kojoj govori i tolerancija prema svim manjinama, etničkim ili vjerskim, kao i zakoni koji će odgovarati svima. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Završnom konferencijom u Užicu označen je kraj realizacije projekta jačanje pješačkog koridora u prekograničnoj oblasti Srbije i Bosne i Hercegovine, u okviru kog je mapirano i obilježeno 580 km novih pješačkih staza i urađeno 10 odmorišta u pograničnom području te dvije zemlje. Cilj je povećanje broja turista, brži ekonomski razvoj i jačanje saradnje, bilježi Novka Ilić.
Nosilac projekta je turistička organizacija Užice, a partneri Planinarsko društvo Konjuk Tuzla, Ministarstvo zaštite životne sredine kantona Tuzla i Planinarski savez Srbije. Direktorka turističke organizacije Užica Danijela Đorđević-Arsić istakla je da se realizacijom projekta E-Cross Pass spajaju mesta, predeli i ljudi.
Susretali smo se sa raznim izazovima kako na terenu, tako i na međusobnom upoznavanju, sticanju poverenja i razmeni iskustava sa jedne i druge strane u smislu prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine, ali to naše međusobno upoznavanje i razmena iskustava zapravo je ojačalo ovaj projekat.
Projektom je mapirano i trasirano 580 km novih pešačkih staza, od čega 330 prolazi kroz Zlatiborski okrug. Postavljeno je 10 odmorišta i sve će to doprineti daljem razvoju turizma Užica i Tuzle, a najvažnija je bila dobra saradnja koja je donela i odlične rezultate, potvrdila je Anela Ajšić, ministarka prostornog uređenja i zaštite životne sredine kantona Tuzla.
Viziju onu koju smo mi imali u ostvarenjem ovog projekta jeste povezivanje i prekogranične saradnje, gdje smo pokazali da prije svega možemo da povežemo jednim koridorom planinsko-pješač dva zaštićena područja, odnosno zaštićeni pejzaž Konjuh, koji je jedini zaštićeni pejzaž na području Tuzlanskog kantona, zajedno sa Nacionalnim parkom Tara, koji evo zaista pokazuje i veliki potencijal kako za turizam, tako i za očuvanje našeg okoliša i biodiversiteta koji na tom području zaista postoji.
Ovaj projekat nije samo važan za članove Tuzlanskog planinarskog društva Konjuh, on je značajan i za druga planinarska društva iz Bosne i Hercegovine, rekao je predsjednik planinarskog društva Konjuh iz Tuzle, dr. Sabit Zekan.
Zaista dobili smo jedan planinarsko-pješački koridor koji nam omogućava da se krećemo zajedno sa planinarima iz Srbije i to je ono važno što je vezano za projekat, da se međusobno povežemo, da se družimo i naravno da zajedno hodamo.
Ukupna vrijednost projekta je oko 403.000 evra, od čega Evropska unija finansira 85%. Konstantinos Soupilas u ime delegacije Evropske unije u Srbiji izrazio je zadovoljstvo uspješno realizovanim projektom i pozvao sve da apliciraju na novi poziv u okviru programa prekogranične saradnje.
Srbija, Bosna i Hercegovina.
Jučer je baš bila početna konferencija, to jest bio objavljen poziv za nove projekte u oblasti saradnje Srbije i Bosni. 9 miliona će biti dostupno. A također smo pre mjesec dana objavili početak programa sa Makedonijom. Uzbrzo će biti objavljeni poziv saradnju sa Crnom Gorom.
E-staze, odnosno pešački koridori, odavno postoje u Evropi. Prva staza osnovana je 1938. Bila je to nacionalna plava staza u Mađarskoj. Danas se mreža sastoji od 12 e-staza i pokriva oko 65.000 km evropskog kontinenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to je sve za ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.